umetnost i stvaralačkim delovanjem prvenstveno mentalnog bića, od najprostije ka najvrednije. Gluma za film i ili pozorište, balet, film, proza, poezija, muzika i holografija. Moramo biti pošteni pa reći da što višlji oblici umetničkih delovanja, to veća odstupanja od stvaranja lepog i prijatnog. U umetnostima fotografija, film, vajarstvo, slikarstvo, proza, poezija i muzika stvarno imamo mnogo, mnogo groznih, užasavajućih produkata. Inače, špekulacije nemačkih idealista da je umetnost oblast u kojoj se sjedinjuju materija i duh, to jest čovjek i Bog, je špekulacija onih koji nemaju pojma o igri apsolutnog, jer ova ili ona doživljavanja umetničkih dela su ometanja sebe samospoznavajućeg onda kad on još ne zna ni šta i ni gde tačno da traži. U umetnosti, umetno nije stvarno, se uživalac umetničkog dela prepusti zavodničkoj snazi proizvoda fantazije i smatrajući umetničko delo Božjim izrazom kroz čoveka ili Božjom regijom u koju fantast ima propusnicu, stane na putu ka samospoznaji. Fantazija može biti slatka, ali ometanje je ometanje. Umetnost je više oblast delovanja ljudi koji nemaju nikakvu težnju ka samospoznaji, kao i ljudi koji uriniraju na masu živih ljudi, na masu koja ne razume sebe kao ispoljenje sa svrhu. Umetničkim aktivnostima i delima čovjek daje sebi nešto na radost, a onda kao srećno dete stoji pred izvorom jeftinog zadovoljstva, to jest pred umetničkim delom, zaboravljajući da apsolutno čeka na njega, čovjeka, kao na ispoljenje sebe sama za moment nedvojnosti, za moment u kom čovjek upada u svesnost sebe samospoznatog univerzuma. Schelling, Hegel, a naročito njihovi učenici su, umjesto da sveti duh u sebi traže i nađu, uputili ljude u kafane, umobolnice, zatvore i bojna polja. Moja namjera nije da umetnost predstavim kao nešto bezvredno. O umetnosti kao ipak Božoj stvari stoji nešto na kraju ovog teksta. Nego je moj cilj objasniti da umetnost nije oblast stvaralačkog delovanja čovjeka u kojoj on, čovjek, treba tražiti najveće domete svog duhovnog života, jer se kroz nju čovjek nigde ne uzdiže, nego se među ljudima uobražava. U svakoj umetničkoj delatnosti, osim u muzici i holografiji, je čovjek odlučujući aktivan sa i na prostim materijalima i tu nema nikakve metafizike. Stvari tu stoje prosto merljivo, vidljivo, opipljivo. Radno proizvodno gledano umetničko djelo je prosta roba sa ponudom i potražnjom. U poeziji koju veliki špekulant vrednuje kao najvredniju od umetnosti je ljudski mozak bez ikakve sumnje radno napregnut. Sposobnost pesnika da stvara poeme je stvarno dokaz inteligencije i uspeha u sticanju kojekakvih znanja, ali osnovna funkcija ljudskog mozga je sebe osposobiti do odgonetanja smisla i svrhe svog postojanja. Kad jedan moćni ljudski mozak stvori jedno poetsko delo, onda je to delo jedan vrlo posredan nus proizvod tog uma. Toliko isposredovano delo je opšte vredno samo ako ima obrazovnog značaja, a interesantno je samo onom ko je dovoljno inteligentan i obrazovan da ga razume. Ali ni u kom slučaju ga ne doživljavamo kao instrument ili način sjedinjavanja s Bogom. S apsolutnim. Poezija nije platforma na kojoj se sreću čovjek i Bog. Odnosno, kad se trezveni um bavi tumačenjem poetskog dela, onda je on napregnut u zavisnosti od tog na kom intelektualno-obrazovnom nivou se delo nalazi. Da li je to jedno delo od svakodnevnog znanja, pa je kao tako nevažno, ili je od značaja za školsko obrazovanje, zbog čega je muzika najvišlji oblik umetnosti. U svim ostalim umetničkim delovanjima čovjek je aktivan ili na sirovoj materiji ili sobom, svejedno da li sirovom ili kultivisanom osobom. U muzici i holografiji jedan čovjek kao umetnik stvara sebi također zadovoljstvo egzistencijalno nevažnim proizvodima koji se u suštini baziraju na svojstvima materije, vibracijama, a ne na volji ili umješnosti umetnika, na vibracijama koje su ljudima prijemljive kroz čula sluha i vida, umetnički proizvodi od zvuka i svjetlosti. U muzici je stvaralac također ovdje svjestan sebe i svoje okoline, instrumenta, namere, svog raspoloženja, ali stvaranje muzičkog dela zavisi prvenstveno od fizikalnih svojstava materije, od treperenja žica ili vazdušnog stuba. Muzičko delo je zbog tih zavisnosti od fizike kao skupa svojstava primarne materije, a ne kao skupa svojstva stvari i bića u prirodi, ipak bliže transcendentalnom, pa makar njemu kao primarnom, još sobom ili nekim ispoljenjem neosvešćeno. Muzičko delo ne zavisi od inteligencije stvaraoca izvođača muzičkog dela, a ni od inteligencije čovjeka koji muzičko delo doživljava. Inteligentan čovjek može samo lakše naučiti tehnike komponovanja, varijante operisanja motivima, pravila harmonijske progresije ili regresije. Suvišnim uplitanjem inteligencije u stvaranje muzičkog dela, delo lako postane dobro za neprijatan doživljaj. U dodekafoniji ili nekim stilovima džeza muzika je suštinom od materije, a samo voljom čovjeka teška za slušanje. Ako je neki čovjek građanski učen, recimo visoko obrazovan, maštovit, telesnih sposobnosti za vajarstvo, penjanje po planinama i drveću da bi bio dobar fotograf, okretnog tela za igre s muzikom i sport, bez obzira na to da li će se njegovo umetničko delo nekom dopasti ili neće, on, umetnik, radi sa materijalima iz prirode šta hoće i kako hoće, materijalima koje sam odabira. U višljim formama umetnosti u koje smemo ubrojiti i film, umetnik također stoji s ove strane transcendentalnog, odnosno iako ne radi sa materijalima iz prirode, može nam ponuditi samo nešto što je isplanirao i zamislio kao svesno biće. Dakle, stvaralac muzičkog dela je uvijek s ove strane, čak i kad je on stvaralac poetskog dela, jer poetsko delo ne vredi ništa ni stvaraocu ni uživaocu poetskog dela bez svesnosti i jednog i drugog. Ništa tu ne ide bez uplitanja uma oko simbolike, alegorije, pojmova, slika. I u svakom tom slučaju je u pitanju zaposlenost uma oko egzistencijalno nevažno. Ovako ili onako, jedno muzičko delo je poreklom od sirove materije i njenih svojstava, karakterom od umetnikove namere za vrijeme komponovanja i, pretpostavljamo, spontanosti za vrijeme muziciranja, izvođenja muzičkog dela. Muzika je u univerzumu ono slušljivo kojim se da shvatiti i vidljivo i nevidljivo. Ceo opseg slušljivog odgovara opsegu vidljivog i nevidljivog. Kako je u muzici, tako je na elektromagnetnim talasima u spektru svjetlosti. Ono što znamo u muzici trebamo primijeniti na raspon svjetlosti. 9 oktava, 12 hromatskih skala, 11 vrsta nizova terci, akorada. Prvi dur, drugi mol, treći dur plus 5, četvrti mol minus 5, peti dur maj septim, šesti mol maj septim, sedmi dominant septim, osmi mol septim, deveti dur maj septim plus 5, deseti mol septim minus 5, jedanaesti dim septim diminuendo. I imamo 1188 primjeraka utelovljene inteligencije. Pod terminom inteligencija smatram radno-proizvodnu snagu mozga. Temeljna boja u slogu prima pokazuje nivo inteligencije. Što višlja frekvencija, to veća inteligencija, radno-proizvodna sposobnost mozga. Druga boja u akordu, terca, pokazuje pol osobe. Treća boja u akordu kvinta pokazuje libido, čist, uvećan ili umanjen. Četvrta boja u akordu septima pokazuje naklonost ka spoznaji stanja stvari, veliku, malu ili umanjenu. Znači, jedan dur je muškarac koji nema naklonost ka spoznaji stvari, odnosno nije zainteresovan za druge stvari osim za poštovanje pozitivnih normi društva i održanje života. A ako je plus 5, onda ima jaku potrebu za seksualnim odnosima. Uparivanja akorada idu po nekom redu koji je još Franz Liszt sebi na raspolaganje stavio, a to se još jednostavnije da videti u delima njegovog učenika Isaka Albeniza. I sad tu sledi dijagram. Jedna progresivna harmonijska veza teče ovako. Tonika se kreće u subdominantu, subdominanta se kreće u dominantu, dominanta se razrešava u toniku. Vi smete ostati na jednom kvadratu dijagrama toliko dugo koliko vam je volja, ali sljedeći kvadrat na koji stajete je onaj pokretom u smeru kazaljki na satu. Ako dozvolite sebi slobodu da napravite regresivan harmonijski pokret, nikakva šteta. Cijela pop muzika je komponovana bez obaziranja na pravila harmonijskih kretanja. Komponovanja samo koracima takozvane harmonijske progresije su svojstvena kompozitorima od naklonosti ka apsolutnom, ako je kakve jeftine veze koriste uglavnom kompozitori pop muzike. Prema gornjem grafičkom prilogu je vidljivo da, kao i u jeftinim harmonijskim vezama u muzici, ima i jeftinih bezvrednih veza među ljudima. Regresivne veze osoba su deo svakodnevnice. U homoseksualnoj vezi postoje svi izlivi pažnje i nežnosti, ali i neizbežno opterećenje članova veze da vezu održavaju i podržavaju kao prirodni oblik parenja. Istina je ovo, ako jedan muškarac voli drugog muškarca, to može biti i nešto kao bratska ljubav. Ali ako jedan muškarac koristi drugog muškarca da bi postigao orgazam u telesnom odnosu sa njim, onda su obojica pomešali funkcije telesnih organa. Isto tako je i sa lezbijkama. Lepo ih je gledati u seksualnom odnosu, ali ako jedna drugoj uvlače koje kakve gume i krastavce, onda nisu zdrave umno, jer umjesto originalnih organa koriste beskrvne predmete za zadovoljstvo koje je potpuno tek kad se upare živa tkiva, a ne kad se upare motke i meso. Dakle, nek izvoli ko šta voli, ali da ne promoviše nešto nezdravo u bolje kad nije ni normalno. Međutim, što je jedan ljudski sklop frekventno višlji, ne znači i da je univerzum uvredniji. Radno proizvodna sposobnost mozga i inteligencija po normama univerzuma su dve stvari. Apsolutna inteligencija je u nekom biću izražena svesnom nesebičnošću u stavu nečinjenja drugom svega što se sebi ne želi kao trpnja, a ne da je apsolutna inteligencija sposobnost skupljanja podataka i operisanja njima. Naravno da čovjek radno proizvodno jačeg mozga pre dođe do spoznaje smisla života i do uvažavanja konstruktivnih normi ponašanja i odnašanja, ali nesebičnost je ipak jedan poseban talent. Razmišljajući o muzici u celom, u univerzumu moramo prestati razmišljati i govoriti o muzici kao oblasti uređenih stvari. Prestati govoriti o tonalitetima, o muzičkim formama, o doživljavanju muzike, o asocijacijama, o terapeutskim dejstvima, o upotrebi i zloupotrebi muzike u političke svrhe. Ako izgovorimo jedno kratko A, onda ga pridamo govoru kao samoglasnik, vokal. Ako izdržimo jedno dugo A, onda ga pridamo pevanju, muzici. Tu se smemo usuditi reći da su samoglasnici, vokali, muzika i onda kad ih čujemo kratko i onda kad ih slušamo dugo. Naravno da su onda i suglasnici, konsonanti i muzika. jedino što bezvučne ne možemo ni izdržavati niti čuti, da bi imalo smisla izdržavati ih, izgovarati ih bez vezivanja uz samoglasnike, vokale. Govor je u suštini vibriranje živog instrumenta, glasnih žica. S obzirom na to da smo od vokala i konsonanata izgradili jezik kao sredstvo sporazumevanja, muziku smo podelili na vokalnu i instrumentalnu. Ali kako objasnismo u gornjim redovima, po suštini sve ono što se čulo sluha da vibracijom glasnih žica jeste također instrumentalna muzika. Tako dođemo dotle da slovna pisma smemo smatrati zapisima relativno kratkotrajnih vibracija glasnih žica, a notna pisma smemo smatrati zapisima relativno dugih vibracija glasnih žica i ostalih muzičkih instrumenata. Dalje, kad ne razgovaramo o muzici kao skupu uređenih stvari u oblasti ljudskih djelovanja koje nazivamo umjetnost, uzimamo u obzir to da materija treperi na dva načina. Jedan je čovjeku prijemčiv čulom sluha, a jedan je čovjeku prijemčiv čulom vida. Na rasponu čujnog, od najdubljeg do najvišljeg, nema oštrih razgraničavanja. Na rasponu vidljivog također nema jasnih razgraničavanja. Svaki broj vibracija koje ljudski mozak prepozna kao različit u odnosu na neki bliži ili višlji, imenuje kao ton na spektru čujnog ili kao boja na spektru vidnog. Prema onome što je ljudskom uhu moguće razaznavati kao različito na zvučnim vibracijama, uredili smo muzičke lestvice, a na njima muzičke forme. Prema onom što je ljudskom oku moguće razaznavati na spektru svjetlosti, uredili smo osnovne boje. Dakle, muzika je najvišlja od umjetnosti jer pripada apsolutnom samom nemogućnošću da izvan osnovnih svojstava apsolutnog postoji. To je totalna neposrednost. U muzici ne postoji ništa što stoji između svojstva materije da vibrira u spektru čujnog i čovjeka kad to svojstvo materije koristi za svoje zadovoljstvo. U slikarstvu ili filmu bi to bilo jednako samo ako bismo od zraka reflektora, zraka sijalica, zraka baterijskih lampi i oštanih sveća proizvodili slike, koje kao takve posle proizvođenja ne bi ostajale kao trajan predmet, kao što nijedan slobodan jazz solo ne traje posle proizvođenja. Muzika je dakle jedina oblast ljudskog djelovanja u kojoj nema ničeg za čovjeka ni egzistencijalno važnog, ni egzistencijalno nevažnog. Ni sirovine, ni znanja, ni proizvoda, ni doživljaja proizvoda. Dakle, ne da je muzika u umjetnosti nešto intelektualno najvrednije, nego je najvišlja forma umjetnosti zbog toga što je najnezavisnija od uma. Za muziciranje nije potrebno ni onoliko znanja koliko mora posjedovati kuvar kad odlučuje koliko soli da ubaci u lonac. Muzikant uzme bambusov štap ili praznu bocu Coca-Cole i duva na otvor. Ako poželimo prijatna muzička dela, onda moramo početi učiti. Mnogo učiti. Akustiku kao oblast fizike, gradnju muzičkih instrumenata, istoriju muzike, muzičku teoriju, motivski rad, muzičke forme, aranžiranje, orkestriranje. Tako počnemo ono što je muzika po suštini obrađivati umom, koji je špekulativno moćan i za muziku, jer je prethodno postao špekulativno moćan za važnije stvari. I dođemo dotle da ima više smisla aplaudirati zubaru nego muzičaru, jer je dobre muzike bilo i onda kad su je proizvodili i nespecijalisti, poljoprivrednici, ribari, mornari, vojnici, karavandžije. U gastronomiju kao umjetnost krompir ulazi kao egzistencijalno važna sirovina, a u njoj počne bivati važan dvostruko. I kao egzistencijalno važna sirovina i kao materijal za egzistencijalno nevažno ukrašavanje, porcije hrane na tanjiru. Dakle, krompir je u životu sirovina kojoj je svrha da bude dobro skuvan, da bi mogla biti korisna i prijatno pojedena, a sve ostale radnje sa skuvanim krompirom i oko njega skuvanog nemaju nikakvog značaja. Ovdje je dakle umjetnost oblast u kojoj ima mnogo toga što stoji između apsolutnog i uživaoca umjetničkog dela. Sve je tako isto i u ostalim umjetnostima. Deluje se materijalima na materijale.